Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bugün kabir azabı ve nimetler hakkındaki dersimiz ahirgesi boladı. İnşallah irteden kıyametini küçük alametleri degen dersimiz başlanadı inşallah. Keçeki dersimizde hemen okuyan hadisimiz bir katara koyamız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam Ahmet rivayetleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler ki, qabrning bir siqib qo'yib yuborishi bordir, haqdir. Agar mana shu siqib qo'yib yuborishidan kimdir omon qolishi mumkin bo'lganida Sa'd ibn Mu'oz qutilgan bo'lardi. Bu azobdan insonni nima qutqarishi mumkin? Nima insonni qutulishiga sabab bo'ladi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan Nabi sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, odamlar mayyitni qo'yib qabriga ketayotganlarida mayyit uni qo'yib ketayotgan kishilarning oyoq kiyimlarining ovozini eshitadi. Agar u mo'min bo'lsa, namozi bosh tomonida turadi. Ro'zasi o'ng tomonida turadi. Zakoti chap tomonida, sidq, silatul rahim, odamlarga qilgan ma'ruf va ihsoni oyoq tomonida bo'ladi. Uni so'roq savolga tutadigan, fitnaga uchratuvchi farishtalar kirib, savolga tutmoqchi bo'lib, bosh tomonidan kelgan paytda namozi men tomonidan sizlarga yo'l yo'q deb qaytaradi. O'ng tomonidan kelsa, tutgan ro'zasi men tomonidan yo'l yo'q deydi. Chap tomonidan kelsa, zakoti, oyoq tomonidan kelsa, sidq, silatul rahim, amru ma'ruf nahi munkarlari qaytaradi. Ya'ni mana shu hayotda qilib o'tgan ishlari unga bir chiroyli suratdagi inson suratida shakllanib keladi deb kechagi darsimizda aytdik. Endi mana shu qilgan savobli amallari uni to'rala tomonidan o'raydida savol-so'roqga, hisob-kitobga yo'l qo'ymaydilar. Ali roziyallohu anhu'dan bir qancha bir nasihatlar bor. Bugun mana shu qabr haqidagi darsimizni tugatar ekanmiz, bir qancha nasihatlarni o'qiymiz inshaalloh. Ali roziyallohu anhu aytadi: "Dunyo orqaga qarab ketmoqda. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. U ikkisining farzandlari bor. Oxirat farzandlaridan bo'linglar. Dunyo farzandlaridan bo'lmanglar. Bugun amal bor. Hisob-kitob yo'q." Ertaga hisob-kitob bo'ladi, amal bo'lmaydi. Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, insonning hayoti orqasiga qarab ketadi. Umri ozayishga qarab ketyapti. Bir insonga 70 yillik yoki 60 yillik umr berilgan bo'lsa, har o'tgan kuni uni umridan bir kunni qisqartiryapti. Hayoti orqaga qarab ketyapti. Musulmon odam har bitta o'tgan kuni uni ajalga yaqinlashtiryapti. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. Ya'ni oxiratga qarab yetib boryapmiz. Dunyoni ham, oxiratni ham o'zini farzandlari bor deydi. Imom Ali. Dunyoda farzandlari kimlar? Dunyodan chiqib ketmaydiganda yashaydiganlar. Oxiratlar farzandlari esa dunyoni oxiratning ekinzori deb qaraydigan kishilar. Faras qiling, bir odamga bir yilga, bahordan kech kuzgacha yer ijaraga berilgan bo'lsa, shu yerdan imkoniyati boricha bittami, ikkitami, uchtami qo'lidan kelganicha hosil olishga harakat qiladi. Chunki kuzga borganda yerda egasi yerni qaytarib berishli kerak. Keyingi bahorda unga yer tegadimi, tegmaydi, bu narsani g'ami bo'ladi. Xuddi mana bu sezonda yaxshiroq ishlab qolaylik, qishda qiynalmasligimiz uchun degan savdogarlarga o'xshab. Bugun amal qilishga imkoniyat bor. Hali hisob-kitob yo'q. Lekin ertaga hisob-kitob boshlangan paytda amal qilishga imkoniyat bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyati. Imom Qurtubiy o'zining tazkirasida shunday bir nasihatlarni keltiradi. Ey mag'rur, o'lim haqida, uning masligi, og'irligi va achchiqligi haqida fikr qil. O'limdan ko'ra haqroq va'da bormi? O'lim shunday va'daki haq. O'lim haq. Albatta bir kun insonni boshiga keladi. O'limdan ko'ra odilroq hakam bormi? Qalbni qo'rqitish uchun, ko'zlarni yig'latish uchun, jamoatdan ajratish uchun, lazzatlarni yetkazish uchun, orzu umidlarni yo'q qilishlik uchun o'limni o'zi kifoya emasmi? O'limdan keyin kishiga nasihatni keragi yo'q. Ro'parasida mayit turibdi. Oxirat diyoriga o'tishlik arafasida turibdi. Ab chiqib qabristonga qo'yayotgan odamlarning ichida qabristonda kulayotganlarni ko'rasiz. Bu qalbni o'lganligini belgisi. Chunki ro'parasida oxiratda birinchi eshigiga kirib ketayotgan odam turibdi. Yig'lab, undan ibratlanish o'rniga kulayotgan odamni: "Ey odam bolasi, bir kun kelib yiqiladigan kuning haqida fikr qildingmi? O'z makoningdan to yilga ko'chishing, do'sting, hamrohing, oilang seni tashlashligini, aka-ukalaringdan ajrashligini o'yladingmi? Seni yumshoq yotog'ingdan olib, ustingga tuproq tashlashlari haqida fikr qildingmi? Ey moli dunyoni javlovchi, ey binolarni balans soluvchi, Allohga qasamki, molingdan senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Kimni ko'rganmiz? Puli bilan ko'milganini. Kimni ko'rganmiz? Mansabi bilan ko'milganligini. Kimni ko'rganmiz? Unvonlari bilan ko'milganligini. Yerni tagiga kelayotganda hamma bir xil kiradi. Avvalgi darslarimizda o'tdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng afzal sadaqot qaysi deb so'raganida o'zing sog'lom, baxil, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishlikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqating afzal deyildi. Ya'ni o'zingga kerak bo'lib turganda qilgan ihsoning afzal dedi. Qachoniki xalqu menga kelgan paytda joning dedi Rasululloh. Falonchiga monch o'tkizdim, fokinchiga monch o'tkizdim demagin, muhlatni boy berib qo'ymagin. U payt kelganda pul sen aytmasang ham o'shlarniki bo'ladi dedi. Chunki kerak bo'lmay qolgandan keyin berayotgan pulingiz bilan o'zingiz muhtoj bo'lib turgan paytingizda bergan pulingiz afzal. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, "Man xofa adlaja." Kim qo'rqsa ertaroq harakat qiladi. Va man adlaja balag'al manzil. Endi kim ertaroq harakat qilsa, albatta manzilga yetadi. Bu yerda o'tirganlarda hali safari tugagani yo'q hozircha. Harakatimizni qilib qolaylik, chunki bu qabr bizi asl vatanimiz. Inson bolasi to'rtta bekatdan iborat hayoti deganmiz. Onani qorni, dunyo hayoti, qabr hayoti, oxiratdagi abadiy hayoti. Bu onani qornida ixtiyori yo'q edi. Dunyoda ixtiyori bor. Qabrga kirganda ixtiyori bo'lmaydi, oxiratda natijani kutasiz, hech qanday ixtiyori yo'q. Biz mana shu ikkinchi hamma narsani hal qiladigan hovlida turibmiz. Kimga 10 yil qoldi, kimga 5 yil qoldi, kimga qolmadi umuman. Seni molingdan Allohga qasamki, senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Qarang, boyni ham, kambag'alni ham bir xil surupga o'raladi. Ipakka o'ralmaydi. Ipakka o'raladi. Ikkalasiga ham bir xil metr ketadi. Yoki birini qabrni ichiga ham kafil terib chiqadimi? Ha, ustiga qilib qo'yadi, u ustiga. Ana shu ustiga qilayotganlar o'zlari uchun qilyapti uni. Ya'ni ana shu o'tgan otasiga yoki onasiga hurmatini ko'rsatishlik uchun 1-2 ming dollar sablab qo'yadi ustiga. Vaholanki tirikligida xabar olganmi undan? Orqasidan 2 rakat namoz o'qib, peshonasini yerga qo'yib, Parvardigor, Robbi g'firli va validaya deganmi? Hayt deganda bir to'rtta oqsoqol chaqirib ehson qilib qo'yadi, bo'ldi. Demak, yerdagi kirishlik bir xil bo'ladi, lekin yerdagi holatlar bir xil bo'lmaydi. Seni jamlagan moling qani? Seni dahshatdan saqladimi? Yo'q. Sen uni seni maqtamaydigan odamlarga tashlab ketding, seni eslamaydiganlarga tashlab ketding. Opa-dadasini kim eslaydi hozir? O'sha opa-dadasidan qolgan pul dadasiga qolgan, dadasi o'lsa balasiga qoladi. Kim katta otasini eslayapti? Kim katta otasini, otasini eslayapti? Inson o'z uchun o'tkizib qolmaydigan bo'lsa, o'zingiz o'zingiz uchun o'tkizmasangiz, qana qilib nevarasiz uchun o'tkizsin? Chunki o'zingizdan siz baxillik qilganda, qanday qilib bobosiga nevara o'tkizsin? Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, "Uch kishi meni yig'latdi, uch kishi meni kuldirdi." Hayotda edi odamlarga qarab, uchtasini ko'rib kuldim, uchtasini ko'rib dedi, yig'ladim dedi. Kuldirgani dedi. Dunyo orzusi shunday ko'pki, ortidan o'lim quvalab yuribdi. Orqasidan o'lim quvalab yuribdi uni, u hali ham dunyo bilan yuribdi. Buni ko'rib kulgim keladi dedi. Ya'ni yoshi falon joyga borib qolgan bo'lsa ham, yana tijorat, yana uy joy, yana bola chaqa, yo bir to'y, boshqa narsalar bilan 60 yilga ajalini surib qo'ygan banda uchun dedi Rasululloh uzr qolmadi dedi. 60 yil yashadimi? Endi dunyo ishidan qo'lini yuvib, oxirati bilan avvora bo'lsin deyapti Rasululloh. O'lim bitta yog'a go'rga osilib qoldi, yana nevaramga yerib qo'y. Nevaramga pundan hisob qo'y. Mendan keyin xilan qolmasin. O'zingni g'amingni ye. Chunki qabrga kirganingda u navaring seni eslaydimi? Ikkinchi meni kuldirgan kishi o'zi g'ofil, ammo undan g'ofil bo'linmagan. Ya'ni o'limni esdan chiqarib qo'ydi-yu, lekin o'limini esdan chiqargani yo'q. Uni orqasidan chiroyli bir vaqtini poylab yuribdi. Vaqti kelgan paytda shunday adashmasdan olib ketadi. meni kuldirgan uchinchi kishi, og'zini to'ldirib kulgan kishiki, Alloh undan rozimi, norozimi bilmaydi, lekin mazza qilib kulib yuribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon qahqaha otib kulgan emaslar. Alloh taoloning huzuridagi darajasi shunday bir ulug' bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulganlarida og'iz ishlari ko'rinib qo'yar ekan, tabassum qilib qo'yar ekanlar. Bizchi? Biz xuddi jannatdan o'zimiz joyimiz aniq qilib biron qilib qo'yganmizu, ko'nimiz to'q, haha otib, qahqaha otib kulib yuribmiz. Mana shu 3 ta odamni ko'rsam kulgim keladi. Endi meni yig'latgan narsa deydi. Muhammad alayhisalom o'tib ketganligi deydi. Rasulullohni o'tib ketganligini o'ylasak, birodarlar, dunyodagi hech qaysi musibat musibat emas. Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bor? Biz Rasulullohni ketganligini, musibatligini nimaga his qilmayapmiz desa, ha uzoq ko'r, tanimaganmiz hech qachon. Otangiz otasini gapirib yig'laydi, siz yig'lamaysiz. Nimaga desa, otangiz otasini tanirdi-da, siz tanimasangiz. Endi siz otangiz o'tib ketgandan keyin siz otangizni aytib yig'laysiz. Bolangiz yig'lamaydi, ko'pam tanigan emas-da. Rasulullohni o'tib ketganligini eslab yig'lamayotganligimiz, birodarlar, uzoqda yaxshi tanimaganligimizdan. Meni yig'latgan narsa Rasulullohni vafot qilganligi deb aytadi. Ikkinchi meni qo'rqitgan, yig'latgan narsa o'lim masligi kelishdagi qo'rquv. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dey zotga o'lim sakaroti, o'lim masligi yetdimi? Endi bu yerdagilarga Allohning rahmi kelsin. Albatta o'limni masligi, sakaroti bor dedi Rasululloh. Yuzlariga ana shu suvni olib, yuzlariga surtib turardi. Rasululloh ketdi mana shu narsa. Shuni vahimasi meni deydi, yig'latdi dunyoda. Meni uchinchi yig'latgan narsa bir kun borki, bu kunda sirlar oshkor bo'ladi. Jannatgami, dozaxgami ketishimni bilmasdan turadigan kunim Rahmonning oldida turishlik meni yig'latadi. Chunki qiyomat kunida nomoyi o'ng qo'lidan oldidan beriladi, yo'na auzubillah chop qo'lidan ortidan beriladi. To nomoyi amoli qaysi qo'ldan olinganligi aniq bo'lmagunicha mo'min kishi qo'rquvda turadi. Biz mana shu narsa haqida ham qilamizmi? O'lim haqida, qabr haqida aytilgan mavizalar nihoyatda ko'p. Lekin ularning ichidagi shubhasiz eng afzali Umar ibn Abdulazizni qilgan nasihati. Umar ibn Abdulaziz mana Umar ibn Xattobning zurriyotlaridan. Xulofoy roshidlarning 5-inchisi deyiladi. O'rtada bir qancha bir vaqt o'tganligiga qaramasdan ana shu eng to'g'ri yo'lda turgan 4 ta xalifaning 5-inchisi deb e'tibor qilinadi. U zot nima dedi? Umar ibn Abdulazizning nasihati quyidagicha bo'ldi. U bir kishining janozasida qatnashdi, mayitni qo'yishdi, qabristondan bir chekiga borib o'z yakka o'tirdi. Odamlar xalifani oldi atrofida jamlanib o'tirishdi. Umar ularga nasihat qila boshladi. Umar aytdi: "Qabr menga nasihat qildi. Ey Umar, men seni yaqinlaringni nima qildim so'ramaysanmi? Kafanlarini kuydirdim. Badanlarini parchaladim, qonlarini so'rdim, go'shtlarini yedim. So'ngra mendan jasadlarini nima qildim so'ramaysanmi?" dedi. "Ikki qo'lini tanasidan ajratdim. Bilaklarini suyagidan ajratdim. Tanasidan oyoqlarini ajratdim. Tizzasini sonidan ajratdim. Tizzadan topuqlarini ajratdim. Topuqlaridan barmoqlarini ajratdim. Bo'lib-bo'lib tashladim," deyapti. Umar yig'ladi. Va dedi: "Dunyoning qolishi ozdir. Undagi aziz xordir. Uning boyi faqirdir. Yoshlari esa qaridir, tiriklari o'ladir. Tezlik bilan ortiga qaytishini bilib turib, dunyoni kelishi sizlarni g'urur tullanmasin. Unga aldangan kishi haqiqiy mag'rur aldangan kishidir. Kelishi tez, ketishi ham shu tez bo'ladi. Kelish ketishi tezligini bilib turib oldanib qolmanglar dunyo hayotiga. Chunki o'tgan yilgi gullardan bittasi ham chiqqan emas hozir. Birodarlar, o'tgan asrda yashagan gullarning bittasi hozir yo'q. Bu asrda yashayotgan gullarni birortasi keyingi asrda qolmaydi. Oldab qo'ymasin sizlarni dunyo hayoti. Undagi shaharlarni qurgan, uning yashovchilari, suvlarni daryolardan oqizib kelib, undan ichganlar, daraxtlarni sug'organlar qani? Unda ular ozgina vaqt turdilar. Ularni sog'liklari aldab qo'ydi. Kuch-quvvatlarga ishonib gunohlarni qildilar. Ular mollari ozligi sababli unga intildilar. Tuproq ularni tanalarini, qum ularni jasadlarini, qurt suyaklarini nima qildi? Ana baytud dud dedi qabr. Men qurt qumusqalarni uyiman dedi. Ular ba'zilari dunyoda ne'matlarga ko'milgan, atrofida xizmatkorlari ko'p bo'lgan, yaqinlari tomonidan ziyorat qilingan, qo'shnilari tomonidan ikrom qilingan holda yashadilar-ku. Endi ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Xuddi ana shu mol dunyosi ko'p, xizmatkori ko'p, qo'ni-qo'shnisi yaxshi ko'rgan, qarindoshingizda hurmatli bo'lganlarni kim xabar olayapti qabridan? Ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Ularning qabrlari bir xil. Ularning boyidan boyligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning faqirlaridan faqirligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning tillari, ko'zlari haqida, nafis terilari, chiroyli yuzlari, yumshoq jasadlar haqida so'ranglar. Qurtlar nima qildi ularda? Ana shu bitta bir chiroyli ayol uchun mamlakatlar o'zaro bir bilan jang qilgan. Bir qarish yerligi yer uchun, arzimagan dunyo maqtoxi uchun millionlagan odamlarda qoni to'kilgan. So'ramaymizmi? Qoni to'kilganlar qani? Qoni to'kkanlar qani? Zolimlar qani? Mazlumlar qani? Qani ular hammasi? Fa ayna tadhabun? Alloh taolo qayoqqa ketyapsizlar deb so'raydi. Biz ham yetib borgan joyimiz o'shlar borgan joy bo'ladi. Muallif shunday bir so'zlarni keltiradi. Bog'da ketib borar ekanman, bir badbo'y xit bundim ko'rildi deydi. Har qancha yursam taqavormadi deydi. Bir qancha joy masofa yurib borganimda qarasam, bir itni sasib ketgan jasadi jussasi yotardi. Yaqinroq borib qarasam, itni shu kallasi qotdi jasadini shunday qurt qoplabdiki, qurtni ko'pligidan biri ikkinchisidan oxlab itni yeyapti, jasadini ko'mib tashlagan qurt deydi. Faqat kallasi chiqib turganligi uchun itligi bilinyapti deydi. Qabrda xuddi shu qurtlar bo'ladi, birodarlar. Qabrda hech kim bo'lmaydi. Mana shu ehtiyot qilib, kasal bo'lib qolmasin deyotgan terilarimiz, otda o'tib ketmasin deb yog'lar surgayotgan terilarimiz, soqotib qolmasin deb kiyayotgan terilarimiz qurtlarga yem bo'ladi. Esimizdan chiqmasin shu narsa. Umar ibn al-Abdulaziz davom etadi. Ular uchun kun bilan tun barobar emasmi endi? Qish bilan yoz, narx-navo, qanday ob-havo ularga baribir emasmi? Ular amal bilan ularni orasini to'sadigan zulmat orasida emasmi? Bog'larni tark etishdi, kenglikdan torlikka kirishdi, merosxo'rlari ularni mollarini, hovlilarini taqsim qildi. Ularning oralarida qabrlari kenglari bor. Lazzatlari bilan ne'matlanayotganlari bor. Sen qabrning ertangi egasisan. Seni dunyo nima bilan aldab qo'ydi? Bu qabrga ega bo'lish ham ne'mat, birodarlar. Odamlar cho'kib ketyapti. Bo'rimo'r yeb ketyapti. Kuyib ketyapti. O'zi qabrga, kafanga, janazaga, Alloh akbarga ega bo'lishing ne'mat o'zi. Ertaga qolish yo qolmasligingni bilasanmi? Dabdabador hovling, yetilgan mevalaring qani? Kimga qoladi? Kimga qoladi? Kiyimingni mayinligi, hidingni xushbo'yligi qani? Qishki, yozgi kiyimlaring qani? Sendan avvalgilarni boshiga tushgan ishdan bexabarmisan? Ularni o'lim masligi kelganida chanqoq va issiq qiynaganligidan bexabarmisan? Osmondan hukm, qazo, orqaga qaytmaydigan ajal keldi. Ey otasini yo inisini, yo bolasini o'lganda ko'zini yopib qo'ygan inson. Ey otasini, inasi, inini yoki bolasini o'zi tirligida ko'mgan inson. Ey mayitni yuvintirgan, janoza o'qib uni yelkasiga ko'targan, uni qabriga olib borib qo'yib, orqaga qaytgan inson o'zligini shu tuproqqa qo'yishligini ola ko'rmadingmi? Mana shu qabristonga qo'yib qaytib, qanday qilib gunoh qilishlikdan uyalmaysan Allohdan? Ertaga dunyodan chiqishimdan, dedi Umar ibn al-Abdulaziz, o'lim farishtasi meni qaysi holda topar ekan? Ya'ni jonim chiqishlikda men nimani ustida bo'lar ekanman? Savobni ustidami, gunohni ustidami? Robbimdan, Robbimning risolasidan menga qanday xabar keladi? Gapi shu yerga yetganda Umar ibn al-Abdulaziz to'xtadi, qattiq yig'ladi. Mana shu hafta oxiriga yetmasdan Umar ibn al-Abdulaziz vafot etdi. Go'yoki o'limini sezgandek, ajoyib suratdagi bir nasihatni siz bilan bizga qoldirib keldi. Inshaalloh qaysi birimiz ertaga yetib borishligimizga kafilligini bera olamiz. Modomiki shunday ekan, Alloh taologa yo'liqishlikka, qabrga tayyorgarlik ko'raylik. İnşallah bana kabr hususidagi dersimiz bugün nihoyasiga yetdi. Ertadan qiyomatning kichkina alomatlari degan darsimizni boshlagan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.